осы правил.
Қазанның Ленин бақшасында саяси репрессия құрбандары естелігіне қойылған һәйкелдегі татарша жазылған Илмә тақта алып атылған. Бұл хақта Қазан шәһәр хакимияте һәм Татарстан прокуратурасына хәбәр ителгән булса да, һәйкел җимерек килеш кала. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев сүзләренә караганда, бу һәйкелдә элек 4 телдә татарча, русча, инглишчә һәм гарәпчә кишер дип язылган бронза Илмә тақталар урнаштырылган булган. Тик хәзер шул Илмә тақталарның татар телендәгесе барып алынган. Фәрит Зәкиев белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир очрашты.
Кардафаным, без хәзер Казанның Ленин бакчасындагы сәяси репрессия курбаннары на куйылган һәйкәл янында торабыз. Ләкин ни кызганыч, бу һәйкәлнең 4 телдә язылган кишер дигән татарча сүзе алып атылган. Сез буны кашан күрдегез?
Без бу халны күрдек 18 май көнне. Без монда матем җин үткәргән идек. 18 май билгеле булганча ул татар кырым татарларының депортация көне һәм шул көнне без монда килгән идек. Матем җинне һәм без моны күрдек. Бу һәйкәлгә 4 Илмә куелган. Анда бронза хәрефләр белән язып куелган. Дуд телдә кишкишек дип русча язылган, инглизчә язылган һәм язылган гарәп телендә. Татар Илмәге умырылып алынган.
Әйе, башчылыкә карата үзегезнең реакцияны ничек?
Әйе, без 23-нче май көнне без топонимика комиссиясының җыелышында хәбәр итеп булган шәһәр турында. Әмма ләкин бүген кадәр Казан башкарма комитеты әле бер нәрсә эшләмәгән бу хәрефләрне бу Илмәнең тотыгызы буенча. Шуңа күрә без бер 10 көнелек, ул 15-нче май була инде. Без 15-нче майда мөрәҗәгать иттек Кафил Амировка, Татарстан прокурорына. Юк әле булмады. Бу вәхшилек актына каршы эш ачылырга тиеш. Һәм бу вәхшилек эшләгән кешеләр вәхшилек җавапка тартылырга тиеш.
Шунысы кызык, менә монда 4 телдә язылган, бар тик татар телендәгесе генә алып атылган. Монда бер сәяси мәгънә бар микән? Ничек уйлыйсыз?
Бу минемчә бу вәхшилек кенә түгел, бу сәяси бүтән татар иҗтимагый үзәге моны сәяси эштеп бәяли. Татарчаны гына умырып ату һәм аны җимерү.
Моны бит балачагалар белән ала алмый бер караган, ныклап беркетелгән такта дип әйтергә була шулай бит.
Әйе, моның өчен махсус инструментлар кирәк. Бу, минемчә, татар халкына, татар теленә каршы юнәлтелгән сәяси акт дип әйтербез. Менә безнең хәзер таләп кемнән башкарма комитеттан, чөнки бер ай үтте, бернинг җавап та юк, бернинг алар бер нәрсә эшләмиләр.
Сезгә бер караганда җавап түгел, гамәл кирәк иде, правильно?
Безгә җавап кирәк түгел инде, безгә бу хәрефләрне, бу Илмәне тогызу кирәк.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев Казанның Ленин бакчасында сәяси репрессия курбаннары истәлегенә куелган һәйкәлдәге татарча язылган Илмә тактаның алынып ташлануы турында сөйләде.